Earth News Radio 105,8.
Γεια σας, γεια σας, καλησπέρα, καλό απόγευμα. Σας καλησπερίζω και σας καλωσορίζω με όλη μου την καρδιά, γιατί είναι μια λίγο ιδιαίτερη συνθήκη η σημερινή και ζητώ την επίοικια του ακροατηρίου που λένε και στα δικαστήρια. Καλησπέρα σας λοιπόν, μένουμε εδώ η εκπομπή, μέχρι τις 7 θα είμαστε παρέα, καλώς εχόντων των πραγμάτων. Αν με ακούτε λίγο περίεργα θα σας εξηγήσω σε λίγο γιατί, αν και νομίζω ότι το σαΐνι μας ο Θάνος Τσιμέκας κάνει το καλύτερο δυνατό για να ακούγεται καθαρά η φωνή, πολύ απλά θα σας πω ότι φορώ μάσκα.
πλήξη μια ζωή.
Με συγχωρείτε, 2 Σεπτεμβρίου έχουμε ακόμα, 37 βαθμούς Κελσίου. Πώς είναι δυνατόν να κυκλοφορούν ιώσεις, λοιμώξεις και όλα τα σχετικά για πάρα πολύ κόσμο? Πέσαμε κι εμείς θύμα από χτες το βράδυ. Είμαστε λιώμα, είμαι λιώμα πρέπει να σας πω, και συγγνώμη για τη φράση.
Το πρώτο σου έρωτα.
Αλλά για να μην μιλώ για μένα, ας πάμε σε άλλα μονοπάτια. Με πληροφορούν λοιπόν και με ενημερώνουν συνάδελφοι και συμπολίτες μας ότι τόσο στη Μεσογείον όσο και στην Κηφισίας, στο κομμάτι της καθόδου προς το κέντρο, δεν λειτουργούν οι φωτεινοί σηματοδότες.
Στα ηλεκτρισμένα ξενυχτάνικα οι γυναίκες μισοκρύβονται πίσω απ' τη λύθη.
Και εκτός από την ταλαιπωρία, είναι σίγουρο ότι είναι και επικίνδυνο όλο αυτό. Καταλαβαίνετε, έχουν δημιουργηθεί ουρές. Θα προσπαθήσουμε να μάθουμε γιατί έχει συμβεί αυτό και θα απέχουμε περισσότερα σε λίγο. Αν είστε από τους τυχερούς που έχετε εγκλωβιστεί σε μια τέτοια κατάσταση, επαναλαμβάνω, στη Μεσογείον και στην Κηφισίας, από πολύ ψηλά, για τη Μεσογείον ξέρουμε από Αγία Παρασκευή, στο ρεύμα καθόδου προς το κέντρο, δεν λειτουργούν τα φανάρια.
Για τις παλιές αγάπες μη μιλάς. Στα πιο μεγάλα θέλω κάνουν πίσω. Δεν άντεξα μαζί κάτι μακριά. Κρύφτηκαν στις σπηλιές καμένο παρά.
Εδώ είμαστε λοιπόν, ωραία μουσική θα ακούσουμε όσο περισσότεροι μπορούμε. Τα θέματά μας τα έχουμε ετοιμάσει. Οι συνεργάτες και οι συνάδελφοι όλοι εδώ παρόντες, ευτυχώς όχι άρρωστοι. Radio 105,8 και η Φωνή της Ελλάδας τώρα μαζί μας μέχρι τις 6. Και πάμε τώρα να συναντήσουμε, κυρίες και κύριοι, το διοικητή της Τροχέας Αττικής, τον κύριο Σωτήρη Καλταμπάνη, που είναι μαζί μας. Τον ευχαριστώ πολύ. Τι συμβαίνει, κύριε διοικητά?
Τι κάνατε, καλησπέρα.
Καλησπέρα σας, καλησπέρα.
Είχαμε μια πτώση από ό,τι ενημερωθήκαμε από την παροχή ρεύματος στο νομό Αττικής. Αυτό νομίζω ότι ήταν στη Θήβα από ό,τι ενημερωθήκαμε. Επανήλθε αυτή η πτώση ρεύματος που είχαμε, αλλά σε αυτή τη φάση θα πρέπει η περιφέρεια από τα ΚΑΦΑΟ να σηκώσει τις συγκεκριμένες ασφάλειες για να μπουν σε λειτουργία οι σηματοδότες όπου έχουν και είναι σε πολλά σημεία από ό,τι ξέρουμε. Πριν από λίγο ενημερώθηκα ότι 3-4 συνεργεία της περιφέρειας είναι ήδη έξω και προσπαθούμε έτσι να τα επαναφέρουμε.
Δηλαδή η πυρκαγιά, ναι, στη Θήβα προκάλεσε και την πτώση ρεύματος, έτσι,
ακριβώς,
της τάσης.
Δεν ξέρω αν είναι την πυρκαγιά, νομίζω ότι, ναι, την πυρκαγιά είναι, δεν έχω πλήρη
το
εικόνα για το
πιθανό,
κομμάτι,
ναι,
της Θήβας.
Ναι, ναι, ναι,
ναι.
Σε ποια σημεία, εμείς μάθαμε για την Κηφισίας και τη Μεσογείων, πού αλλού
είναι,
έχουμε το πρόβλημα.
Είναι σε πολλά σημεία, είναι σχεδόν σε όλη την Αττική, είναι σε πολλά σημεία.
Τι λέτε, μάλιστα.
Και εντάξει, τώρα προσπαθούμε και εμείς έτσι να βοηθήσουμε όσο γίνεται με τη ρύθμιση, αλλά και τα συνεργεία τώρα, πριν από λίγο μιλούσαμε με την περιφέρεια, θα πρέπει να βγουν περισσότερα συνεργεία έξω να αποκαταστήσουμε πιο γρήγορα τους φωτεινούς σηματοδότες.
Μάλιστα. Αυτά είναι, καλά, είπατε ότι έτσι και αλλιώς είναι σε πολλά σημεία, αλλά αν είναι, ναι, και σε κεντρικές λεωφόρους είναι και επικίνδυνο, κύριε Δικητά, το ξέρετε,
ναι,
καλύτερα,
ναι,
από μένα.
Ναι, πρέπει να στήσουμε τους οδηγούς, προσοχή, ναι,
χαμηλές ταχύτητες.
Ακριβώς. Ακριβώς.
Μάλιστα.
Να μπορέσουμε έτσι να βοηθήσουμε όσο γίνεται οι οδηγοί, mm-hmm, με τη συμπεριφορά τους, να έχουμε μια καλύτερη κυκλοφορία στους δρόμους.
Σας ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Τη χρειαζόμασταν. Να είστε καλά. Εύχομαι να αποκατασταθεί γρήγορα το πρόβλημα. Να είστε καλά. Ο κύριος Σωτήρης Καλταμπάνης, λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ο διοικητής Τροχέας Αττικής, μας είπε ότι το πρόβλημα πράγματι δεν είναι μόνο στην Κηφισίας και τη Μεσογείου. Δυστυχώς είναι σε πάρα πολλά σημεία του λεκανοπεδίου. Έχει πέσει η τάση του ρεύματος, οπότε δεν λειτουργούν οι σηματοδότες και προσπαθούν τα συνεργεία της περιφέρειας, λίγα στον αριθμό από ό,τι αντιλήφθηκα, να αποκαταστήσουν στα ΚΑΦΑΟ τους διακόπτες, να τους σηκώσουν δηλαδή. Που σημαίνει αυτό, πώς το λένε, φέξε μου και γλίστρισα, γιατί αν είναι λίγα τα συνεργεία και δεν μπορούν να προλάβουν, μάλλον πρέπει να βγουν και άλλα συνεργεία στο δρόμο. Μία λοιπόν πολύ μεγάλη διακοπή ρεύματος στην περιοχή την ευρύτερη στο λεκανοπέδιο έχει δημιουργήσει πρόβλημα στους σηματοδότες. Και νωρίτερα είχαμε και τη φωτιά στη Θήβα. Προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε. Η Λουίζα Μαραβελάκη, που έχει τη δημοσιογραφική επιμέλεια της παραγωγής, προσπαθεί να επικοινωνήσει με το δήμαρχο της Θήβας, αλλά ακόμα δεν είναι εφικτό, γιατί μάλλον είναι στο πεδίο ή στο συντονισμό και αυτός και τρέχει. Νωρίτερα είχαμε και αυτή τη μεγάλη πυρκαγιά στην Κάριστο που δεν είχε οριοθετηθεί και ελεγχθεί και διαβάζω ότι ανάλογο πρόβλημα είχαμε και νωρίτερα στην Παιανία, όμως αυτή η φωτιά έχει οριοθετηθεί.
Tirer tirés par les étoiles, les voiles, que des choses pas commerciales, foule sentimentale. Il faut voir comme on nous parle, comme on nous parle. On nous Claudia Schiffer.
Πολύ ωραία τα μηνύματά σας και πολύ διαφωτιστικά. Βλέπω ότι ταυτίζεστε, γιατί και κάποιοι από εσάς είστε ήδη άρρωστοι. Δεν καταλαβαίνω, παρόλο που από ιατρικά σκίζω, πρέπει να σας πω ότι το πάω πολύ καλά. Έχω εντρυφήσει, που λέμε, στο θέμα. Για πλάκα εδώ, καμιά φορά με λένε γιατρό της ΕΡΤ. Τέλος πάντων, εραστεχνικά πάντα. Angel, σε ευχαριστώ. Πάρα πολύ ωραίο το λογοπαίγνιο. Και ο Άγγελος λέει ότι και ο ίδιος το περνάει, φοβάται, λέει, ότι είναι NMW, τι είναι αυτό. Πάντως δεν είναι κλινήρης ο ίδιος. Εγώ αναγκάστηκα να μην είμαι, αλλά δεν θα πω περισσότερα. Απλά σας προετοιμάζω ότι αν δεν με ακούσετε αύριο, σημαίνει ότι θα γίνω τελικά κλινήρης. Έχετε δίκιο ότι πρέπει να προσέχει κανείς και να μην κάνει υπερεκτίμηση των δυνάμεών του, αλλά τέλος πάντων, το έχουμε αυτό το μικρόβιο. Θα καλωσορίσω τώρα τον Ανδρέα Μαραθιά, τον κοινοβουλευτικό μας συντάκτη και συνάδελφο, γιατί είχαμε μια, ας πούμε, σοβαρή εξέλιξη, με την έννοια ότι είχε γίνει πολύς ντόρος το προηγούμενο διάστημα σχετικά με την εκλογή της κυρίας Ακρίτα, της βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, στο πέμπτο αντιπροεδρείο, ως πέμπτη αντιπρόεδρος της Βουλής, πράγμα που τελικά δεν επετεύχθη. Καλησπέρα, Ανδρέα.
Καλησπέρα, Έλενα. Καλησπέρα και στους ακροατές μας. Να κάνω μία διόρθωση.
Ναι.
Μιλάμε για την θέση του 7ου αντιπροέδρου.
Α, παντού είχα ακούσει για 5ος.
Ναι, έχουν κάνει λάθος.
Α, οκ. Okay.
Ναι. Γιατί 3 αντιπροέδρους έχει ήδη η Νέα Δημοκρατία. Το 4ο αντιπρόεδρο είναι του ΠΑΣΟΚ, ο 5ος του ΚΚΕ, ο 6ος της Ελληνικής Λύσης και ο 7ος αντιπρόεδρος θα ήταν από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, αφού είναι πλέον 5η κοινοβουλευτική δύναμη. Ίσως ενδεχομένως το λάθος έγινε, επειδή ο ΣΥΡΙΖΑ είναι πλέον 5η κοινοβουλευτική δύναμη, θα εξέλεγε τον 5ο αντιπρόεδρο, αλλά δεν ισχύει αυτό. Θα εξέλεγε τον 7ο, καθώς η κυρία Κρήτα, να πούμε ότι με βάση την ψηφοφορία που έγινε, δεν εξελέγει τελικά σε αυτή τη θέση, αφού 169 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, της Νίκης και 5 ανεξάρτητοι ψήφισαν παρόν, δήλωσαν παρόν, ενώ μόλις 119 ήταν οι ψήφοι υπέρ. Άρα η κυρία Ακρίτα δεν εξελέγει στη θέση του 7ου αντιπροέδρου, η θέση παραμένει κενή και ο ΣΥΡΙΖΑ δεν δικαιούται να επαναπροτείνει πρόσωπο όπως θα μπορούσε, επειδή ακριβώς είναι η πέμπτη δύναμη, και συνεπώς θα παραμείνει κενή αυτή η θέση του 7ου αντιπροέδρου.
Α, μάλιστα. Δεν δικαιούται να προτείνει άλλο πρόεδρο,
Αντιπρόεδρο, δεν δικαιούται. Mm-hmm. Τώρα εδώ πέρα υπάρχει μία κριτική από την πλευρά της αντιπολίτευσης, σε υψηλούς τόνους βέβαια, και ένα στοιχείο ίσως το οποίο θα το δούμε μπροστά μας είναι το γεγονός, αυτό που καταγγέλει κυρίως η πλευρά του ΠΑΣΟΚ και ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος, ο Παναγιώτης Δοδονής, ότι εξαιτίας αυτού του αποτελέσματος και της τάσης της Νέας Δημοκρατίας, της πλειοψηφίας της Νέας Δημοκρατίας, αλλάζει ο συσχετισμός δυνάμεων στη διάσκεψη των προέδρων, και εδώ πέρα εκτιμάται ότι αυτό μπορεί να βγει, μπορεί αυτό να ωφελήσει την πλειοψηφία της Νέας Δημοκρατίας, με την έννοια ότι της αρκεί ένας βουλευτής ακόμη, μία ψήφος ακόμη στη διάσκεψη των προέδρων, προκειμένου να επιλέξει, ας πούμε, για παράδειγμα, τους επικεφαλείς των ανεξάρτητων αρχών, οι οποίες εξακολουθούν και παραμένουν ακέφαλες εδώ και αρκετούς μήνες, ενδεχομένως και χρόνια κάποιες από αυτές. Μιλάμε για το συνήγορο του πολίτη, για την αρχή προσωπικών δεδομένων, προστασίας προσωπικών δεδομένων, αλλά και του απορρίτου των επικοινωνιών. Και αυτό γιατί πλέον από 27 μέλη στη διάσκεψη των προέδρων, η διάσκεψη αριθμεί 26 μέλη, και άρα η πλειοψηφία των τριών πρόεδρων που απαιτείται σε αυτές τις περιπτώσεις από 17 βουλευτές μειώνεται στους 16.
Μάλιστα.
Δηλαδή η Νέα Δημοκρατία έχει 15, της αρκεί ένας βουλευτής ακόμη για να διαμορφώσει αυτή την πλειοψηφία των τριών πρόεδρων όποτε απαιτείται, προκειμένου σε συγκεκριμένη περίπτωση των ανεξάρτητων αρχών να επιλέξει τις νέες ηγεσίες των ανεξάρτητων αρχών.
Μάλιστα.
Εν πάση περιπτώσει, υπήρχε ένταση στην διαδικασία όλη αυτή. Μίλησαν για τη θεσμική και τη συνταγματική στάση της Νέας Δημοκρατίας στα κόμματα της αντιπολίτευσης. Βέβαια, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Μηταράκης, υπενθύμησε ότι είχε κατά το παρελθόν και μάλιστα σε αυτή την τρέχουσα κοινοβουλευτική περίοδο, αμέσως μετά τις εκλογές του 2023, για παράδειγμα, η Πλεύση Ελευθερίας δεν είχε υποστηρίξει κανέναν αντιπρόεδρο, υπερψηφίσει πέραν του του δικού της που είχε προτείνει τότε τον κύριο Χουρβάκη, όταν ήταν ακόμη μέλος της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος.
Ωραία.
Ενώ και άλλοι κόμματα δεν είχαν υποστηρίξει άλλες προτάσεις κοινοβουλευτικών κομμάτων για τη θέση της, των αντιπροέδρων της Βουλής.
Ανδρέα, σε ευχαριστώ. Ξέρω ότι έχεις να πεις πολύ ακόμα πλούσιο ρεπορτάζ με όλες τις παραμέτρους και τις προεκτάσεις.
Ναι, νομίζω ότι το οποίο θα το... δεν χρειάζεται παραπάνω.
Ναι, ναι, όχι καθόλου, σε ευχαριστώ πολύ. Απλά έπρεπε να πάρουμε την πληροφορία, γιατί όντως είναι έτσι. Είναι ένα σημαντικό θέμα που συνέβη στη Βουλή νωρίτερα και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων μετά τις 7 θα τα πείτε με τον Θάνο Σιαφάκα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Ανδρέα, και σε σένα και σε σένα. Καλό σου απόγευμα.
Η αγάπη φέρνει αγάπη και ο φόβος εφιάλτες, και στο σταυροδρόμι φτάνουμε χαράματα. Αν δεν θες να δώσεις κάτι, πάρε κόσμε αυταπάτες, να έχεις κάτι να ξοδεύεις στα γεράματα. Και λύση, ήλιος κόκκινος στη δύση, ό,τι κι αν συμβεί. Το φιλί φιλί θα φέρει, η καρδιά είναι καλοκαίρι, έτοιμη γιορτή.
Πλησιάζουμε στο και μισή, στους τίτλους ειδήσεων. Αγαπητέ μου Άγγελε, μου έκανε στην καρδιά περιβόλη εξηγώντας μου την ακροστοιχίδα εκεί, το ότι μπορεί να είναι ο ιός του Δυτικού Νείλου. Ελπίζω και για σένα και για μένα και για όλους να περάσει ανώδυνα. Και θα πω σε λίγο τα μηνύματα, όπως και μετά τις και μισή θα έχουμε και ρεπορτάζ για το τι ακριβώς συμβαίνει στους δρόμους της Αθήνας, πέρα από αυτά που μας είπε ο διοικητής της Τροχέας Αττικής.
Και το κύμα το ναυάγιο, βράχια οι σιρήνες μας μαζεύουνε.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Λοιπόν, μένουμε εδώ, είπαμε, Earth News Radio 105,8 και Φωνή της Ελλάδας, τώρα στα ραδιόφωνά σας. Καλησπέρα σε όλους και πάμε να συναντήσουμε τον συνάδελφό μου, τον Γιώργο Κόβο, γιατί ξέρει περισσότερα να μας πει, να μας εξηγήσει τι έχει συμβεί με τα φανάρια σχεδόν σε όλο το λεκανοπέδιο της Αττικής. Γιώργο, καλησπέρα.
Καλησπέρα, καλησπέρα, Έλενα. Με τα φανάρια μας αλλάξατε τα φώτα.
Ναι, στην κυριολεξία. Μας τα αλλάξανε ή μας τα σβήσανε.
Κοίταξε τώρα τι έχει συμβεί.
Ναι.
Έχουν τεθεί εκτός λειτουργίας φανάρια σε διάφορους κεντρικούς δρόμους της Αττικής, όπως η Μεσογείο, η Κηφισίας, η Αλεξάνδρας, η Κατεχάκη, η Βουλιαγμένης, διάφοροι δρόμοι. Αυτό, όπως φαίνεται, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που έχουμε, έχει να κάνει με βήθηση τάσης, με αποτέλεσμα πολλές φορές να τίθενται εκτός λειτουργίας τα φανάρια, και αυτό οφείλεται κατά κύριο λόγο, όπως λένε οι πρώτες εκτιμήσεις, στην πυρκαγιά της Στίβας.
Ναι.
Από εκεί ουσιαστικά
αυτό, αυτό υπενόησε και σχεδόν το είπε με σιγουριά και ο διοικητής της Τροχέας νωρίτερα, Γιώργο.
Ναι, ναι, αυτές είναι οι πρώτες ενδείξεις, πρώτες εκτιμήσεις.
Ναι.
Αυτό έχει δημιουργήσει έντονα προβλήματα παντού. Όμως από την άλλη είναι μια καλή ευκαιρία για ένα stress test της ομάδας Κόμβος,
ναι,
που δημιουργήθηκε, που ξεκάνε την πρεμιέρα της.
Σωστό.
Το χτες, προχτές,
ναι,
όχι, είναι 24ωρο. Είναι το δεύτερο 24ωρο λειτουργίας της.
Ναι.
Και αυτή τη στιγμή, όπως μαθαίνουμε, εδώ και αρκετή ώρα, είναι πολύ, πολύ οι δικυκλιστές της ομάδας μεγάλα κόμβος που έχουν βγει σε διάφορα κεντρικά σημεία, ούτως ώστε να ρυθμίσουν την κυκλοφορία. Χαρακτηριστικά κάποια, να φέρουμε δύο από αυτά, είναι η Χώρος Αλεξάνδρας με την Κηφισίας, η Κατεχάκη με την Κηφισίας, πιο κάτω στο ύψος του παλιού Χίλτον, είναι σε διάφορα σημεία εξαπλωμένοι. Βέβαια, είναι μεγάλο το πρόβλημα για αρχή. Ενδεχομένως να μην φτάνουν. Παρ' όλα αυτά, ακόμη και εδώ στην Αγία Παρασκευή, βλέπουμε μπροστά μας ήρθαν δύο στελέχη αρχικά. Τελικά έχει παραμείνει το ένα στέλεχος, ρυθμίζει την κυκλοφορία. Φαίνεται ότι υπάρχει μια καλή ροή, ικανοποιητική ροή σε σχέση με, με την αρχική εικόνα που είχαμε, που βλέπαμε ότι ήταν όλα κινητοποιημένα. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια ροή με χαμηλές ταχύτητες, μεν, αλλά υπάρχει ροή. Ναι. Αυτό είναι ικανοποιητικό. Δείχνει ότι και πιο κάτω προφανώς
ρυθμίζεται η κατάσταση. Ναι, ναι.
Ναι.
Κυρίως, δηλαδή δεν είμαστε σε θέση να ξέρουμε αν είναι κάθοδη ή άνοδη, είναι όλα τα σημεία μπλοκαρισμένα.
Είναι όλα τα σημεία, γιατί γενικότερα υπάρχει πρόβλημα σε όλα τα φανάρια. Δεν είναι δηλαδή μόνο τα
και
φανάρια.
Μου κάνει εντύπωση, δηλαδή στο τσακ πρόλαβα και ήρθα εγώ, γιατί στην άνοδο δεν ήταν υπάρχει πρόβλημα. Σήμερα ήρθα αρκετά αργότερα γιατί είχα ένα θέμα υγείας. Οπότε δεν είδα εγώ κάποιο πρόβλημα. Φαίνεται ότι έγινε μετά. Δηλαδή μιλάμε...
Όχι, δεν έχει πολύ ώρα, έχει περίπου μισή
πρέπει
ώρα.
Πρέπει να είναι τόσο, ναι, ναι.
Είναι
για, να δούμε. Έλεγε ο διοικητής της τροχέας, ο Σωτήρης Καλτεμπάνης, μας έλεγε νωρίτερα, Γιώργο, ότι θα βγουν έχουν βγει ήδη η συνεργεία της περιφέρειας για να μπορέσουν να πάνε στα ΚΑΦΑΟ και να ρυθμίζουν τους διακόπτες.
Ναι, ναι, ισχύει.
Αλλά δεν ξέρω αν επαρκούν, πρέπει να βγουν κι άλλα, φαντάζομαι, εγώ με το μυαλό μου δηλαδή το φτωχό.
Το θέμα είναι ότι μάλλον ότι πιο ουσιαστική δουλειά θα πρέπει να την κάνουν συνεργεία που θα πάνε και στην πηγή του προβλήματος,
ναι.
Δηλαδή βορειότερα,
ναι,
εκεί
ναι.
Από όπου ξεκίνησε η πυρκαγιά, αν τελικά ευθύνεται η πυρκαγιά όπως λέγεται.
Μάλιστα, μάλιστα, Γιώργο Κοβές, ευχαριστώ πάρα πολύ, πάντοτε παρόν στο ρεπορτάζ και αμεσότατος. Να είσαι καλά, επίσης και σε σένα. Είναι απόγευμα Τετάρτης, ο μήνας έχει 2 Σεπτεμβρίου. Ρωτούσα νωρίτερα τα παιδιά, έχουμε 2 Σεπτεμβρίου σήμερα. Ναι, μου λένε. Και τα παιδιά, όταν λέω, εννοώ τον Θάνο Τσιμέκα νωρίτερα και τώρα τη Βίβια Νικολοπούλου στη φροντίδα του ήχου, τη Λουίζα Μαραβελάκη στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, την Έλενα Καραγιάννη στο μικρόφωνο. Color in your cheeks. Do you ever get that feel that you can't shift the tide that sticks around like summits in your teeth? Are there some aces up your sleeve? Have you no idea that you're in deep? I dreamt about you nearly every night this week. How many secrets can you keep? There's this tune I found that makes me think of you somehow, and I play it on repeat until I fall asleep, spilling drinks on my settee. Do I wanna know if this feeling flows both ways? Sort of hoping that you'd stay. Saying things that you can't say tomorrow day. Crawling back to you. Never thought I'd call and run. You're out of view. Cause I always do. Maybe I'm too busy being lost to fall for surrounding you. Now I'm falling through. Crawling back. Πολλά μηνύματα βλέπω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα. Είναι τρομερά υποστηρικτικά. Εγώ δεν το είπα και τόσο για να προκαλέσω κάτι τέτοιο, αλλά έχετε όλοι δίκιο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σπύρο μου, δεν ισχύει απόλυτα. Απλώς δεν είναι πάντα εύκολο. Γιατί μπορεί να μην υπάρχουν, να μην επαρκεί το προσωπικό ή να είμαστε ακόμα εν μέσω αδειών. Καταλαβαίνεις. Πάντως, ευχαριστώ πάρα πολύ. Μιχάλη, καλησπέρα και σε σένα. Άγγελε, χαίρομαι που για το θέμα της ΔΥΠΑ που λέγαμε βρήκες κάποια τουλάχιστον
έστω και θεωρητική ανταπόκριση. Δηλαδή βρέθηκε άνθρωπος, υπάλληλος, ευγενικός, να σου εξηγήσει το θέμα περί ηλικίας. Δεν ξέρω αν θα βγάλεις άκρη με αυτό. Αντώνη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχεις δίκιο, καμιά φορά επαναλαμβάνω. Νομίζουμε ότι είμαστε λίγο, ξέρετε, άτρωτοι. Δεν ισχύει καθόλου. Angel, κάνεις πολύ ωραία λογοπαίγνια σήμερα, να είσαι καλά. Γιάννη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και γενικά, στέλνετε στο Viber, στέλνετε στις πλατφόρμες και εδώ είμαστε εμείς. Όχι τίποτα άλλο, αλλά έχουμε και πολύ λίγα 24 ώρα πριν την έναρξη της ΔΕΘ, της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Όπου παραδοσιακά θα ακολουθηθεί η διαδικασία που γνωρίζετε όλοι. Θα έχει ένα ενδιαφέρον πολιτικό σίγουρα αυτό το Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Στην υπόθεση της Κυψέλης τα έχετε ακούσει, τα έχετε μάθει από τις ειδήσεις και τις εκπομπές. Ασκήθηκε δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση στον άντρα της οικογένειας και την 38χρονη σύζυγο για το νεκρό βρέφος. Παραπέμπεται στη δικαιοσύνη και η δεύτερη δικογραφία. Αυτό έλειπε, δίωξη για ανθρωποκτονία. Έχει βουήξει ο τόπος, έχουν γίνει πάρα πολλοί σχολιασμοί για μια ακόμα φορά σχετικά με τις δομές προστασίας των παιδιών, των βρεφών, από τις κακοποιητικές συμπεριφορές και την εγκληματική δράση. Πραγματικά δεν ξέρω τι άλλο να πω. Καλό είναι να μην φτάνουμε σε αυτά τα φρικιαστικά. Εκεί λες σταματάνε τα όργανα. Δεν πιστεύω ότι υπάρχει τόσο άγριο θηρίο στη φύση, το πιο άγριο απ' όλα, και να είναι αυτό ο άνθρωπος.
Έλα και εσύ χάθηκα να διασκεδάζω. Έλα, δεν μ' αρέσει άλλους να κοιτάζω. Έλα, δεν με παίρνει.
Δεν ξέρω πώς τα έχετε πάει με την υπόθεση της ζέστης. Σήμερα τελικά ήταν η πιο ζεστή μέρα και παραμένει 37 βαθμοί ακατέβατη. Μαθαίνω ότι και στη Δυτική Πελοπόννησο και στο νομό Μεσσηνίας και στο νομό Λακωνίας η ζέστη σήμερα από το πρωί είναι ασφυκτική, γιατί υπάρχει, φυσάει και αυτός ο περίφημος ο Λίβας.
Πως με είδαν ωραία και κεφάτη να χορεύω με έναν τύπο που έχω κάτι.
Που να ξέρουν πως δεν έχεις κλείσει μάτι. Με τα ρούχα πέφτεις μόνη στο κρεβάτι.
Μια εικόνα είναι μόνο μια απάτη. Του είπαν οι φίλοι πως σε είδαμε ωραία και γεφάτη. Να χορεύεις με έναν τύπο που έχεις κάτι.
Που να ξέρουν πως δεν έχω κλείσει μάτι. Μια εικόνα είναι μόνο.
Και πάμε τώρα, όπως είπαμε, να δούμε λίγο, να πάρουμε λίγο γεύση ΔΕΘ, Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Υπάρχει η πληροφορία, το δικό μας ρεπορτάζ μιλάει για πληρότητα των καταλυμάτων στην Θεσσαλονίκη. Ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων της Πόλης, ο κύριος Ανδρέας Μανδρίνος, είναι μαζί μας. Να δούμε αν θα μας το επιβεβαιώσει. Καλησπέρα σας.
Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας.
Πώς είστε?
Όπως πάντα.
Όπως κάθε χρονιά, έτσι.
Η Θεσσαλονίκη στα δύο Σαββατοκύριακα έχουν την υψηλότερη κίνηση της χρονιάς. Φυσιολογικό είναι αυτό.
Ναι, ναι. Και λόγω εμπορικής κίνησης, λόγω του ενδιαφέροντος για την εμπορική πλευρά της έκθεσης.
Και φέτος είναι και το πολιτικό γεγονός, ότι είμαστε εν όψη εκλογών, τέλος πάντων, και είναι προεκλογική χρονιά, άρα υπάρχει το ενδιαφέρον και αυτό, προστίθεται στα υπόλοιπα. Συνεπώς είναι η κίνηση λίγο μεγαλύτερη από τις άλλες χρονιές. εντάξει, μεσοβδόμαδα υπάρχουν ακόμα δωμάτια στην πόλη, τα Σαββατοκύριακα φαίνεται ότι είναι σχεδόν πουλημένα.
Ναι, για πείτε μας λίγο σε ποιες κατηγορίες, δηλαδή αν κάποιος τώρα, αύριο, σήμερα, αύριο θελήσει να ανέβει, δεν θα μπορέσει καθόλου?
Για Παρασκευή και Σάββατο θα πρέπει να βρεθεί στις παρυφές του κέντρου, τέλος πάντων, γιατί μέσα στο κέντρο τα περισσότερα είναι κατηλημένα. Θα πρέπει να πάει λίγο πιο έξω από το κέντρο της πόλης, έτσι ώστε να μπορέσει να μείνει, να βρει κατάλημα.
Ναι. Γενικά πώς πήγε η κίνηση όλο το καλοκαίρι, κύριε Μανδρίνε, όχι ήταν μόνο από άποψη Ελλήνων, εσωτερικού τουρισμού, αλλά και γενικότερη?
Ήταν στα ίδια νούμερα με πέρσι, ήταν πολύ κοντά, δηλαδή 2 χρόνια σε σχέση με πέρσι. Ένα μικρό κλικ λίγο πιο κάτω φαίνεται ότι είναι και ένα κλικ λίγο πιο πάνω στα έσοδα. Αλλά από εκεί και πέρα έχουμε δυσάρεστα φαινόμενα όσον αφορά το κομμάτι, ένα μέρος των επισκεπτών, το οποίο φαίνεται ότι είναι σε πολύ χαμηλό οικονομικό επίπεδο. Φέρνουν μαζί τους τις τροφές και τα ό,τι χρειάζονται, ακόμα και τα νερά από το εξωτερικό. Από αυτούς δεν μπορεί να περιμένει η πόλη κάτι.
Ναι, ναι.
Εκείνο, αυτό πρέπει να το δούμε, τέλος πάντων, πρέπει να αντιμετωπιστεί.
Ναι.
Γιατί στην ουσία αφήνει μόνο τα σκουπίδια του στην πόλη. Έτσι, αυτό είναι το χαρακτηριστικό, το είδαμε και στην Καλκιδική το καλοκαίρι. Mm-hmm. Ανθρώπους που μαζευόταν στις πλατείες σε ένα γυράδικο και όλα γύρω-γύρω τα εστιατόρια ήταν άδεια. Οπότε πρέπει να είναι ισοάδεια, τέλος πάντων. Οπότε πρέπει να αντιμετωπιστεί αυτό το συγκεκριμένο φαινόμενο. Γιατί στην ουσία δεν έρχονται με σκοπό να ξοδέψουν, έτσι.
Ναι.
Έρχονται μόνο και στην ουσία αφήνουν τα σκουπίδια, όπως σας είπα.
Ναι, ναι, είναι τρομερό. Ο Έλληνας τουρίστας εξακολουθεί να είναι η ραχοκοκαλιά της οικονομικής βοήθειας προς τον κλάδο και την πόλη?
Όχι, αυτή τη στιγμή ο Έλληνας δεν είναι όπως παλιά που ήταν πάνω από 50%, είναι κοντά στο 30-35%. Mm-hmm. Οι Αλβαποί είναι που έχουν το μεγαλύτερο μερίδιο στην πόλη. Οι Αμερικανοί είναι πρώτοι σε εθνικότητα, ακολουθούν οι Τούρκοι. Είναι λίγο λιγότεροι φέτος οι Ισραηλοί λόγω των γεγονότων.
Ναι, και μετά είναι
οι Βαλκάνοι. Οι Βαλκάνοι, πολλές πτήσεις που έχουμε από Γερμανία. Με όλα αυτά τα δεδομένα, η πόλη δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν κινείται. Η πόλη κινείται, έχει σταθερά βήματα ανόδου. Αλλά από εδώ και πέρα πρέπει να κάνει και κάποιες άλλες κινήσεις. Μας χρειάζονται υπερατλαντικές πτήσεις. Δεν γίνεται να έχει η Αθήνα 103 πτήσεις τη βδομάδα και εμείς να έχουμε 0. Θα πρέπει να γίνουν κάποια τέτοια βήματα, έτσι ώστε να συνεχιστεί η άνοδος για να μην κολλήσει. Έχουμε μεγάλη ψαλίδα σε σχέση με την τουρκική ανάπτυξη της υπόλοιπης Ελλάδος. Mm-hmm. Κάνουμε βήματα να μειώσουμε την ψαλίδα, αλλά δεν πρέπει να σταματήσουμε, δεν πρέπει να κολλήσουμε.
Καταλαβαίνω. Το γεγονός ότι, δεν ξέρω αν έχει σχέση βέβαια με εσάς, το γεγονός ότι προσπαθούν να βοηθήσουν τρομερά το συγκοινωνιακό πρόβλημα της πόλης, είτε με την επέκταση της λειτουργίας του μετρό, είτε με τη σύνδεση με δίκτυα λεωφορείων, έχει παίξει καθόλου ρόλο μέχρι τώρα, κύριε Μανδρίνε?
Κοιτάξτε, σε αυτό το σημείο η πόλη παρουσιάζει πραγματική ανάπτυξη. Mm-hmm. Εντάξει, είμαστε ευχαριστημένοι, θα δούμε και τα επόμενα βήματα. Είμαστε βέβαιοι ότι το flyover, γιατί το βλέπουμε και εμείς ότι στην ώρα του θα παραδοθεί, το βλέπουμε και εμείς, δηλαδή μέρα με τη μέρα φαίνεται πώς προχωράει. Έχει παραδοθεί τώρα και το άλλο κομμάτι του μετρό που αφορά πάρα πολλές χιλιάδες κατοίκους, άρα και από εκεί θα υπάρχει πολύ μεγάλη βελτίωση, γιατί δεν θα παίρνουν τα αυτοκίνητά τους στο κέντρο. Δεν έχουν κανένα λόγο όταν θα είσαι σε 12-13 λεπτά στο κέντρο να κάνεις μισή ώρα με το αυτοκίνητο, να πας και μισή ώρα να γυρίσεις. Συνεπώς θα έχουμε και από εκεί νέα βελτίωση, δηλαδή νέα μείωση κίνησης αυτοκινήτων στο κέντρο, άρα σε ό,τι αφορά τις υποδομές της πόλης. Και όσον αφορά και τα σχέδια που υπάρχουν, όσον αφορά τη ΔΕΘ και το Μουσείο Ολοκαυτώματος και την ανάπτυξη της Δυτικής Θεσσαλονίκης, η Θεσσαλονίκη έχει μπροστά της, φαίνεται ότι έχει μπροστά της ανάπτυξη. Είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να επιστρέψει. Έχουν δρομολογηθεί πράγματα τα οποία θα γίνουν, είτε έτσι είτε αλλιώς.
Ναι, δεν μπορεί να πάει πίσω, μόνο μπροστά θα
αυτό,
θέλετε να πείτε.
Ακριβώς, σε αυτό το κομμάτι είμαστε πολύ ευχαριμένοι. Σίγουρα θα πάει μόνο μπροστά. Το θέμα είναι τα βήματα να είναι μεγάλα. Να είναι όπως αναπτύσσει τη χώρα και κάνει μεγάλα βήματα στην τουριστική ανάπτυξη, με τον ίδιο τρόπο πρέπει να κάνει και η Θεσσαλονίκη.
Μάλιστα. Το καταλαβαίνω αυτό. Ο κλάδος είναι μεγάλος, έχει τα θέματα του. Από την άλλη, είναι απαραίτητος για την κεντρική πόλη του Βορρά. Οι ξενοδόχοι, εσείς δηλαδή. Και βέβαια έχετε και τουρισμό όλο το χρόνο, κύριε Μανδρίνη. Απλά τώρα είναι το κεντρικό κομβικό, ας πούμε, θέμα, γεγονός. Από τις 5 Σεπτεμβρίου μέχρι τις 13 τουλάχιστον έχετε αυτό που λέμε την τιμητική σας.
Ναι, να σας πω κάτι για αυτό. Οι ξενοδόχοι ούτως ή άλλως έχουν κίνηση, δεν έχουμε παράπονο οτιδήποτε, αλλά μας ενδιαφέρει πάρα πολύ να αναπτυχθεί και η πόλη. Μας ενδιαφέρει πάρα πολύ να μην μένει στάσιμη η εστίαση, τα καταστήματα της πόλης. Δηλαδή πρέπει να πάμε όσο πολύ μπορούμε πιο γρήγορα σε επισκέπτες με υψηλότερο οικονομικό επίπεδο. Και αυτό θα βοηθήσει πάρα πολύ την ανάπτυξη της υπόλοιπης πόλης. Δεν κοιτάζουμε μόνο επειδή γεμίζουν τα ξενοδοχεία να είναι εντάξει, ότι να είμαστε εντάξει. Όχι, εμείς μας ενδιαφέρει πάρα πολύ η ανάπτυξη της πόλης όλης και όχι μόνο των ξενοδοχείων.
Μάλιστα, μάλιστα, κύριε Μανδρίνο, σας ευχαριστώ πολύ. Μας δώσατε παρακαλώ μια ωραία εικόνα που τη χρειαζόμασταν. Δηλαδή, θέλουμε να ξέρουμε τι συμβαίνει και στη Θεσσαλονίκη και σε άλλες πόλεις, να μην ξεχνιόμαστε. Η περιφέρεια αλλά και άλλα κεντρικά σημεία της χώρας παίζουν το δικό τους, έτσι, έχουν το δικό τους ρόλο το σημαντικό. Σας ευχαριστώ. Καλό σας απόγευμα. Γεια σας. Βλέπω έχουν έρθει, έρχονται πάλι βροχή τα μηνύματα, λέει ο Τριαντάφυλλος. 20 βαθμοί είναι καλά και μου έχει ένα ωραίο θερμόμετρο. Τα μπέρδεψα λίγο, εγώ νόμιζα είναι θερμόμετρο για τη μέτρηση του σώματος, αλλά μόλις είδα τη φωτογραφία κατάλαβα. Είναι πάρα πολύ καλά, Τριαντάφυλλε. Από ποια περιοχή μας στέλνεις και έχεις αυτή την πολύ ωραία ιδανική θερμοκρασία? Παναγιώτη, καλησπέρα. Γεια σου, να είσαι καλά. Περαστικά, λέει, να ξέρεις, δεν είσαι η μόνη που το κάνει. Κατάλαβα τι εννοείς. Τέλος πάντων, κινείται τώρα στην Ποσειδόνος με θερμοκρασία 36 βαθμούς. Δεν σας είπα εγώ, 36-37 κατέβατα. Τα φανάρια εδώ, λέει, ωστόσο, δουλεύουν κανονικά στην Ποσειδόνος. Πάλι καλά. Λοιπόν, είχα και εγώ μπερδευτεί γιατί έλεγε ότι φέτος συμπληρώνει η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης 100 χρόνια λειτουργίας, διότι λειτουργήσε για πρώτη φορά το 1926. Ναι, λέω 100 χρόνια λειτουργίας, άρα θα μιλούσαμε για την 100η ΔΕΘ, αλλά μιλάμε για την 90η ΔΕΘ, κυρίες και κύριοι, διότι 9 ολόκληρα χρόνια, δηλαδή τα χρόνια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου και του Μαύρου Εμφυλίου, τα μαύρα χρόνια του εμφυλίου, καθώς και το 2021 λόγω της πανδημίας του κορονοϊού, δεν λειτουργήσε, παρέμεινε κλειστή, οπότε παρά το ότι θα έπρεπε να συμπληρώνει χρονολογικά τα 100 χρόνια, είμαστε ακόμα στο 90. Και γιορτάζει, βγαίνω στο δρόμο να γυρίσω και να πάω σε αυτή. Και η καρδιά μου ολοκαίει, φλόγες βγάζει. Όλα τα φώτα της για μένα μόνο να είναι ανοιχτά. Να χάθω σε στενά, ξεχασμένα. Να ξενυχτήσω σε ένα μπαρ μαζί με τα άλλα παιδιά. Όλα τόσο γνωστά Έτσι λοιπόν, τιμόμενη χώρα της 90ης ΔΕΘ είναι η Ιαπωνία. Η Ιαπωνία, η οποία σε ένα χώρο 3.200 τετραγωνικών μέτρων, στο περίπτερο 13 με 25 εταιρείες και φορείς, θα παρουσιάσει μια πολύ μεγάλη γκάμα προϊόντων της.
Θεσσαλονίκη με φεγγάρι, όλους τους πόνους μου να πάρει.
Και στην πραγματικότητα αυτό που θα παρουσιαστεί στο περίπτερο της τιμόμενης χώρας της Ιαπωνίας είναι το τακούμι. Δεν ξέρω αν το λέω καλά και ακούγεται σωστά λόγω της μάσκας. Το τακούμι λοιπόν, που μεταφράζεται ως δεξιοτεχνία ή μαεστρία, όμως η έννοια του είναι πολύ βαθύτερη. Εκφράζει την επιδίωξη της αριστείας, της σοφίας, της κινητήριας δύναμης και της ενσυναίσθησης.
Και τα κορίτσια είναι ωραία όταν βγαίνουν μαζί. Μα καμιά τους δεν θέλει να είναι μόνη. Θέλω να τρέξω, να πάω κατά εκεί. Θέλω να τρέξω, θέλω να με πας.
Και έλεγα να κλείσω αυτή την πρώτη ώρα εκπομπής με την υπόθεση της Γερμανίας, παιδιά. Αυτό το πολύ σοβαρό που είχε γίνει την περασμένη εβδομάδα, η επίθεση με ντρόν στο αεροδρόμιο της Λειψίας. Η Γερμανία λοιπόν ταυτοποίησε 2 πρόσωπα για αυτή την επίθεση, καθώς υπάρχει υλικό που δείχνει καρέ-καρέ τον τρόπο δράσης τους. Αυτά τα 2 πρόσωπα είναι ένας Λετωνός υπήκος γεννημένος στη Ρωσία και ένας Ρώσος υπήκος από τη Λευκορωσία. Βέβαια αυτό μεταδίδουν τα γερμανικά μέσα όπως η Süddeutsche Zeitung, η εφημερίδα, λέγοντας, προσθέτοντας ότι είναι δύσκολο οι αρμόδιες αρχές να καταφέρουν να προβούν στη σύλληψή τους. Γιατί με ρωτήσετε? Το σίγουρο είναι ότι και οι 2 συλληφθέντες ή προσύλληψοι, έτοιμοι για σύλληψη, φαίνεται να έχουν διασυνδέσεις με τις ρωσικές μυστικές υπηρεσίες. Και εκεί είναι το ζουμί.
Εκεί που όλα είναι ωραία και να έχω πάντοτε παρέα, σου λέω θέλω να με πας, Θεσσαλονίκη. Στους φόνους μου να πάρει, να ξημερώσω στο βαρδάρι, εκεί για πάντα να με πας.
Βλέπω στέλνετε θερμοκρασίες, 36 βαθμοί και στην Πάτρα, τώρα έχει πάει στην παραλία ο Παναγιώτης. Ο τριαντάφυλλος μας έβαλε το GPS του και είπε ότι βρίσκεται στην ορεινή Καρδίτσα, στους πρόποδες της Καράβας. Ωραία, πολύ ωραία. Μου αρέσει που δίνετε το στίγμα σας και το γεωγραφικό σας στίγμα πάνω απ' όλα. Ο Σπύρος επανέρχεται για να συμφωνήσει ότι ο άνθρωπος είναι με διαφορά το πιο βάρβαρο κτίνος και αναφέρεται στο τι συμβαίνει με το apartheid του Ισραήλ εναντίον των Παλαιστινίων. Έχει αυτή την οπτική και δεν τον αδικό. Ο Γεράσιμος, νομίζω σε ανέφερα Γεράσιμε, καλησπέρα λέει. Οι φιέστες της Θεσσαλονίκης, δεν νομίζω ότι η πλειοψηφία των πολιτών θα αλλάξει το πρόγραμμά της.
Too many problems, not enough players.
Λοιπόν, πάμε με αυτό το τραγούδι το ωραίο να ολοκληρώσουμε την πρώτη ώρα, να ακούσουμε το δελτίο στις 6 και να επανέλθουμε μετά για δεύτερη ώρα.
I need some help, I just don't get it. No one seems to understand what's up, what's up, what's up. So-called friends come and go, things just don't add up. How to make my way through all this illusion and myth. I don't even have no safety net. Dear old fiddle, wild, wrong burn, Napoleon Manners, Waterloo.
Earth News Radio 105,8.
Όλοι ψάχνουμε τριγύρω για συμπτώματα. Γεμίζει ο κόσμος σιδηριές και παραπτώματα. Άλλοι βουτάνε να σωθούν μέσα στα κύματα. Κι άλλοι για αυτούς που αγαπούν δεν κάνουνε δυο.
Κάποιοι λύνουν τα δεσμά και κάποιοι δένονται. Άλλοι ανασταίνουν και άλλοι ανασταίνονται. Κάποιοι αγριεύουν και κάποιοι ημερώνουν. Άλλοι δεμένοι στο σταυρό τον ίσκιο του καρφώνουν.
Κι εγώ γυρεύω να σου γράψω κάτι να σ' αρέσει. Ένα τραγούδι και τους δυο. Πάντα να με βρει μια ξεχασμένη λύπη. Γιατί σε σένα δεν μισώ ό,τι σε μένα λείπει.
Γιατί σε σένα δεν μισώ ό,τι σε μένα.
Πάμε, κυρίες και κύριοι, να συνδεθούμε με την τηλεόραση του Earth News, να δούμε τι μεταδίδει τώρα η Ελένη Μπούγα, η συνάδελφος από το Μύτικα Θιβών.
Από την απέναντι πλευρά που βρισκόμαστε εμείς τώρα, εκεί είναι το πευκοδάσος Μοσχοπόδη, όπου ο κίνδυνος και όλες οι προσπάθειες των πυροσβεστών εστιάζουν αυτή την ώρα να μην περάσει σε αυτό το πευκοδάσος. Πρέπει να σου πω, Παναγιώτη, ότι η φωτιά αυτή εδώ δεν είναι που ξέσπασε το μεσημέρι. Είχε και πριν από 2 χρόνια στο ίδιο σημείο, μας είπαν, φωτιά πάλι. Μιλάμε ότι και ουσιαστικά χαμηλή βλάστηση. Δεν απειλούνται άλλοι οικισμοί όπως της Καλυθέας και του Νεοχωρακίου που βρίσκονται περίπου στα 3 χιλιόμετρα απόσταση από εδώ που βρισκόμαστε.
Βλέπω εδώ να υπάρχει υποσταθμός εκεί. Προφανώς ηλεκτροδότησης, αν αντιλαμβάνομαι σωστά. Και αυτός είναι ένας κίνδυνος που ενδεχομένως.
Ναι. Και η ενημέρωση που έχουμε εδώ από τους ανθρώπους που επιχειρούν στο πεδίο είναι να απομακρυνθούμε αμέσα, γιατί υπάρχει κίνδυνος, όπως εξαπλώνεται με τον αέρα η φωτιά, να απειληθούν και οι υποσταθμοί και να κινδυνεύσουμε και εμείς.
Προέχει,
λοιπόν, η συνάδελφος Ελένη Μπούγα μεταδίδει από το Μύτικα Θιβών, κυρίες και κύριοι, για τη φωτιά που μένεται εκεί στην περιοχή. Έχουν ενισχυθεί οι δυνάμεις και έχουν πέσει 20 εναέρια μέσα στη μάχη. Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε νωρίτερα σήμερα το μεσημέρι κοντά σε φωτοβολταϊκό πάρκο και τελικά, επειδή αν και υπήρχε σημαντική ενίσχυση στα ενέργεια μέσα, φαίνεται ότι και έχουν διατεθεί και 2 ελικόπτερα Σινούκ από το ΓΕΘΑ, φαίνεται ότι η φωτιά ακόμα είναι σε απόλυτη εξέλιξη. Αυτό σημαίνει ότι δημιουργήθηκε πρόβλημα στο λεκανοπέδιο της Αττικής με τους φωτεινούς σηματοδότες, με τη λειτουργία τους, καθώς είχαμε βήθηση τάσης, όπως ακούσατε και νωρίτερα. Πάμε να δούμε τι μεταδίδει τώρα για την άλλη φωτιά, στην Κάριστο, η Στέλλα Χριστοδουλίδου.
Δεν εφησυχάζουν, οι δυνάμεις παραμένουν ενισχυμένες, και αυτό γιατί το στοίχημα είναι η πυρκαγιά να μπορέσει να οριοθετηθεί μέχρι τη δύση του ηλίου, όποτε και θα πάψουν να επιχειρούν τα εναέρια.
Προφανώς.
Μέσα. Ειδικότερα 5 ελικόπτερα και 13 αεροσκάφη έχουν διατεθεί για την αεροπυρόσβεση. Επίσης, ανησυχεί το γεγονός ότι πνέουν ισχυροί άνεμοι. Αυτό ενδεχομένως και να μπορείτε να το αντιληφθείτε.
Το ακούμε. Ευχαριστούμε πολύ για τις πληροφορίες.
Λοιπόν, Στέλλα Χριστοδουλίδου μεταδίδει στο δελτίο του Earth News της τηλεόρασης το τι γίνεται στην Κάριστο. Σε εξέλιξη και εκεί η φωτιά που έχει από νωρίς ξεσπάσει. Επιχειρούν και εκεί 18 εναέρια μέσα. Καλησπέρα σας και πάλι, καλό απογευματόβραδο Τετάρτης κατά τα άλλα, 2 του Σεπτέμβρη, στη μέση της εβδομάδας κυριολεκτικά, είμαστε εδώ, μένουμε εδώ, Earth News Radio 105,8, μέχρι τις 7 παρέα. Παρέα με Βίβια Νικολοπούλου που έχει αναλάβει τώρα τον ήχο και με την Μαρία Κόντου που έχει αναλάβει τώρα τη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, Έλενα Καραγιάννη σταθερά στο μικρόφωνο. Thank you. εννοείται ότι είμαστε εδώ στο Viber κατά κύριο λόγο. Βλέπω ότι στέλνετε τα μηνύματά σας και φωτογραφικά αποδεικτικά στοιχεία από διάφορα σημεία, είτε εκεί που είστε, είτε ακόμα και από φαρμακείο του ΕΟΠΗ στον Εύωσμο, μας έστειλε ο Μάκης, θεωρώντας ότι δεν υπάρχουν επαρκείς συνθήκες υγιεινής. Από την άλλη, τι να πω, η περιφέρεια σε όλη την επικράτεια έχει προσπαθηθεί να ενισχυθεί οικονομικά στις δομές της, στη λειτουργία της, στην εξυπηρέτηση των κατοίκων, αλλά βλέπω ότι έχουμε ακόμα πολύ δρόμο. Από την άλλη, όταν βλέπεις ότι χρειάζεται να παρέμβει το δημόσιο σύστημα υγείας, να βοηθηθούν οι άνθρωποι, γίνεται η δουλειά, απλά είναι και θέμα πολλές φορές, ξέρετε, μη καλής λειτουργίας, μη στελέχωσης, αφήστε τα να πάνε. Έχουμε και τώρα την έναρξη της σχολικής χρονιάς, να δούμε τι θα γίνει με τους εκπαιδευτικούς. Έβλεπα ότι υπήρχε σε μία περιοχή, τώρα δεν την ανακαλώ, δεν έχει σημασία, μία προσπάθεια από την περιφέρεια και από φορείς της αυτοδιοίκησης να εξασφαλιστούν διαμερίσματα, προκειμένου να καταφέρουν να μείνουν οι εκπαιδευτικοί που πάνε εκεί διορισμένοι, είτε μόνιμοι είτε αναπληρωτές κατά κύριο λόγο ή ορομίσθοι, για να διδάξουν στα σχολεία. Και αναδρύγιασα με την είδηση. Δηλαδή, κάποια στιγμή πρέπει τους εκπαιδευτικούς, τους γιατρούς, τους πυροσβέστες, τους ανθρώπους που είναι στην πρώτη γραμμή σε όλα τα μεγάλα ζητήματα, να τους έχουμε αυτό που λέμε στα πούπουλα, έτσι. Επίσης βλέπω ότι έχει συγκροτηθεί ένα μέτωπο των ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ κατά της Ρωσίας, και υπάρχει απειλή του Μετβέντεφ για χτυπήματα που πρόκειται να έρθουν. Χοντραίνει το παιχνίδι και η Γερμανία ανακοινώνει, η αστυνομία της Γερμανίας ανακοινώνει νέο σαμποτάζ στο δίκτυο ηλεκτροδότησης. Δηλαδή μεταξύ Γερμανίας και Ρωσίας, επαναλαμβάνω, χοντραίνει το παιχνίδι. Ο Ερντογάν ζητά την αποστρατικοποίηση των ελληνικών νησιών. Τύχες Γιάννη, τύχα πάντα. Και ο κύριος Μητσοτάκης έκανε μια ομιλία εκεί στο ΑΕΝΑΟΝ που παρουσίασε και είπε ότι ούτε ένα ευρώ δεν θα πάει χαμένο από το Ταμείο Ανάκαμψης, ούτε ένα ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης δεν έδωσε κατά την υπογραφή της σύμβασης κατασκευής του Μητροπολιτικού Πάρκου ΑΕΝΑΟΝ. Ο Πρωθυπουργός το διαβεβαίωσε αυτό, ότι δεν δόθηκε ούτε ένα ευρώ από εκεί, τονίζοντας ότι η κυβέρνηση ήταν συνεπής στα χρονοδιαγράμματα και πως μετά το τέλος του ταμείου δεν θα υπάρξει χρηματοδοτικό κενό. Γιατί δεν ξέρω αν το έχετε πάρει χαμπάρι, το Ταμείο Ανάκαμψης τέλος, έτσι, έχει τελειώσει. Οπότε υπάρχουν κάποιες εκκρεμότητες, υπάρχουν κάποια χρήματα αδιάθετα, υπάρχουν κάποια έργα που δυστυχώς, όπως και πολλά άλλα, έπρεπε να έχουν γίνει λόγω της γραφειοκρατικής τρέλας, όπως και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός το ανέφερε και το χαρακτήρισε, δεν έγιναν. Και την ίδια ώρα, σήμερα δηλαδή, αναμένουμε και την άνοδο του κυρίου Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη, όπου θα παρουσιάσει το δικό του πρόγραμμα, του κόμματός του, ένα πρόγραμμα κατά κάποιο τρόπο που τον κυνηγά και τον στοιχιώνει, θυμάστε το περίφημο πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης, της εκλογής του στην Πρωθυπουργία, της εκλογής του ΣΥΡΙΖΑ στην κυβέρνηση και του ιδίου στην Πρωθυπουργία. Οπότε θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε αυτό το πρόγραμμα, πώς θα είναι δομημένο, εάν θα είναι ρεαλιστικό και αν θα είναι υλοποιήσιμο. 6 και 4 ακριβώς και πάμε τώρα σε ένα τελείως άλλο θέμα. Μας αρέσει πάρα πολύ να πεταγόμαστε και από εδώ και από εκεί και από παραπέρα, γιατί καλή επικαιρότητα, αλλά πολλές φορές όταν βρίσκονται στο δρόμο μας γεγονότα, ωραίες δημιουργίες, ωραίοι άνθρωποι, άξιοι, νέοι άνθρωποι, θέλουμε έτσι λίγο να τους στηρίζουμε, να τους προβάλλουμε, ειδικά όταν μας κάνουν την τιμή να απευθύνονται σε εμάς. Και αναφέρομαι στη σκηνοθέτηδα Άννα Παπαδοπούλου, που είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Άννα, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Έλενα. Καλησπέρα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Η Άννα Παπαδοπούλου, κυρίες και κύριοι, είναι λοιπόν ένα νέο κορίτσι, είναι σκηνοθέτης. Αυτή την φορά μπορώ να πω ότι έφτασε στο στόχο της, προσπαθεί και κυνηγάει τα όνειρά της από όσο ξέρω, θα μας τα πει και η ίδια. Μιλάμε λοιπόν ότι έχει σκηνοθετήσει ένα ντοκιμαντέρ υπό τον τίτλο «Λουτρόπολης», και θα συμμετέχει με αυτό στο 49ο Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας. Για πες μας, σε παρακαλώ, Άννα, ξεκίνα λίγο να μας παρουσιάζεις τον εαυτό σου, πώς έφτασες τελικά στη δημιουργία του ντοκιμαντέρ, γιατί Λουτρόπολης, όλα αυτά.
Πολύ ωραία. Λοιπόν, όπως προαναφέρθηκε λοιπόν, η ταινία Λουτρόπολης είναι ένα ντοκιμαντέρ μικρού μήκους. Είναι μάλιστα η πρώτη μου ταινία, οπότε κάνω και εγώ την αρχή μου. Και είναι μεγάλη μου τιμή που ξεκινάω και με το Φεστιβάλ Δράμα την επόμενη εβδομάδα. Η ταινία αυτή είναι κάτι το οποίο εγώ δούλεψα τα τελευταία 3 χρόνια. Μπορώ να σας πω και εν συντομία περί τίνος πρόκειται. Ουσιαστικά η ταινία αφορά το έργο αστικής ανάπλασης του πρώην αεροδρομίου του Ελληνικού.
Ναι.
Και εγώ συγκεκριμένα στην ταινία αυτή θέλησα να επικεντρωθώ σε έναν χαρακτήρα, συγκεκριμένα από τους παλαιότερους κατοίκους της περιοχής, τον Βάσο, του οποίου η ζωή αλλάζει ριζικά όταν ακριβώς απέναντι από την πόρτα του υψώνονται τα έργα. Και έτσι και ο ίδιος βρίσκεται στο δίλημα του πώς μπορεί να συνεχίσει να ζω σε έναν κόσμο ο οποίος μοιάζει να με χωρέψει.
Πραγματικό πρόσωπο είναι, Άννα, ο Βάσος. Βάσος είπες.
Είναι πραγματικό, ακριβώς. Ναι. Είναι πραγματικό πρόσωπο.
Ναι.
Εγώ βασικά είχα ξεκινήσει αρχικά μια έρευνα στην περιοχή, διότι μου είχα προβληματιστεί για το πώς αλλάζει ραγδαία η όψη της γειτονιάς με το ξεκίνημα των έργων. Και κάνοντας μια έρευνα η οποία ήταν αρχικά φωτογραφική, διότι έτσι ξεκίνησε η ταινία.
Ναι.
Ξεκίνησα τραβώντας φωτογραφίες. Συνάντησα όμως τον Βάσο, ο οποίος είναι μάλιστα ένας από τους παλαιότερους φίλους του παππού μου.
Ναι.
Και η σύμπτωση είναι ότι σκηνοθετούσαν και ταινίες μαζί παλαιότερα. Και μου έκανε πολύ, με τράβηξε πάρα πολύ και η ιστορία του και η αναμνήση του από τη γειτονιά και ο τρόπος με τον οποίο αντιλαμβάνεται τη γειτονιά του, η σύνδεσή του με τη φύση, με τους γειτονές του. Και έτσι γι' αυτό θεώρησα ότι είναι ένα πρόσωπο, το βλέμμα του οποίου θα μπορούσε να μας πει πολλά. Για το τι σημαίνει ανάπτυξη, το τι σημαίνει εξέλιξη, ταυτότητα και όλες αυτές τις έννοιες που πραγματεύτηκε.
Πριν από αυτό, πριν δηλαδή τη γνωριμία σου με τον φίλο του παππού σου και την επίσκεψή σου πολλές φορές στο Ελληνικό, εκεί που γίνονται τα έργα και η ανάπλαση, γενικότερα, πώς έχεις δει τον εαυτό σου, δηλαδή πρώτα απ' όλα τι σπουδές έχεις κάνει και πώς έχεις δει τον εαυτό σου ως ένας νέος άνθρωπος που θέλει να δημιουργεί και να δραστηριοποιείται σε έναν, κακά τα ψέματα, δύσκολο χώρο.
Εγώ ουσιαστικά είναι μια πολύ ωραία ερώτηση, γιατί ξεκίνησα πολύ διαφορετικά την πορεία μου. Σπούδασα ιστορία και πολιτικές επιστήμες και έτσι πάντα με ενδιαφέραν τα κοινωνικά ζητήματα. Και αρχικά νόμιζα ότι ο δρόμος των πολιτικών επιστημών θα μου άνοιγε αυτή την πόρτα στο να μπορέσω να μιλήσω για τέτοια θέματα. Ξεκινάμε και όλοι ως ιδεαλιστές πάντα στις πολιτικές επιστήμες, θεωρώντας ότι θα αλλάξουμε τον κόσμο. Αλλά και λόγω της ενασχόλησής μου από πολύ μικρή ηλικία, με τη φωτογραφία και το βίντεο, κάπως η κάμερα αναπτύχθηκε σε ένα μέσο με το οποίο μπορούσα να μιλήσω πολύ πιο ειλικρινά για τα ζητήματα που μας αφορούν όλους και που μου απασχολούσαν και εμένα. Και τον βρήκα έτσι έναν πιο ουμανιστικό και πιο ειλικρινή τρόπο να έρθω κι εγώ σε επαφή με τον κόσμο μας. Πράγματι, ολοκληρώνοντας το ντοκιμαντέρ, ένιωσα ακριβώς αυτό, ότι για μένα ήταν ο καλύτερος τρόπος στο να υπάρχω στον κόσμο και να αποκαλύπτω βλέμματα που δεν βλέπουμε συχνά ή για τα οποία δεν μιλάμε στην επικαιρότητα.
Ή τα έχουμε, αν με επιτρέπεις και να το πω και εγώ λίγο βιωματικά, μπορεί να τα έχουμε λίγο κρυμμένα στο μυαλό μας, στην καρδιά μας, στις σκέψεις μας, αλλά θεωρούμε ότι αν τα βγάλουμε προς τα έξω θα φανούμε, ξέρω εγώ, γραφική, συναισθηματική, νοσταλγή του παρελθόντος ενδεχομένως.
Υπάρχει και αυτή πάντα η οπτική. Εμένα πιο πολύ νομίζω ότι η κάμερα μου επέτρεψε και ο φακός να δώσω το λόγο σε έναν άνθρωπο για να μιλήσω για κάτι πιο σφαιρικό. Και νομίζω ότι αυτό που από όλη τη διαδικασία εμένα μου άρεσε πάρα πολύ της κινηματογράφησης ήταν και η σχέση που ανέπτυξα και με το χαρακτήρα και το πώς είδα και εγώ τον εαυτό μέσα από τα μάτια του και, όλη αυτή, και όλος ο διάλογος που υπήρξε ήταν πάρα πολύ πλούσιος. Επειδή με ρωτήσετε και για τον τίτλο, Λουτρόπολη.
Ναι.
Θέλησα να δώσω αυτό το τίτλο στην ταινία, διότι κάνοντας την έρευνά μου, έμαθα ότι στη δεκαετία του 30 εκεί η περιοχή, ειδικότερα της Γλυφάδας, ονομαζόταν Λουτρόπολη. Και μου κέντρισε πολύ το ενδιαφέρον, διότι ήταν έτσι μια προσπάθεια να προωθηθεί η Αθηναϊκή Ριβιέρα ως ένας προορισμός κοσμοπολίτικος, με τα μεικτά λουτρά, ένας προορισμός για λουόμενους. Και επειδή νομίζω ότι είναι ένας όρος που παραπέμπει στο συλλογικό φαντασιακό, το πώς φαντασιωνόμαστε έναν χώρο, μια γειτονιά, νομίζω ότι ταιριάζει πάρα πολύ και στην επικαιρότητα και στο τι συμβαίνει στην περιοχή. Mm-hmm. Διότι νομίζω και το έργο έχει να κάνει.
Ωραία.
Και με το πώς οραματιζόμαστε μια πόλη και τον δημόσιο χώρο.
Απλά θα σου ζητούσα να μην μετακινήσει καθόλου για να σε ακούμε καθαρά, γιατί φοβάμαι ότι θα χάνουμε το σήμα όσο γίνεται. Άλλωστε εσύ ξέρεις από αυτά και από τεχνολογία. Οπότε στην ουσία είσαι εσύ, η οπτική σου, η γνώση σου, η ευαισθησία σου, οι προβληματισμοί σου και μία κάμερα. Τώρα το τι θα γράψει απέναντι η κάμερα είναι φυσικά στη δική σου κρίση. Εγώ θεωρώ ότι οι μικρομικάδες, γιατί είναι μία ιδιαίτερη κατηγορία, είστε πάρα πολύ ταλαντούχα άτομα. Επειδή πρέπει μέσα σε 14 λεπτά, πόσο μου είπες ότι είναι η Λουτρόπολης.
14.
Σε 14 λεπτά να αφηγηθείτε την ιστορία, να πείτε το μήνυμα, να στείλετε το μήνυμα.
Ακριβώς, και είναι νομίζω και αυτό που με τραβάει πολύ στις ταινίες μικρού μήκους, το ότι είναι δωρικές και πρέπει σε πολύ λίγα λεπτά να αφηγηθούμε κάτι πολύ μεγάλο. Και βέβαια όλο αυτό έχει να κάνει και με το πώς δουλεύουμε και με το μοντέρ. Εγώ εν προκειμένου είχα μία μοντέρ φοβερή, και έχει να κάνει και με την επιλογή του υλικού, το τι θα επιλέξουμε, το τι θα βάλουμε στην άκρη. Και νομίζω όλο αυτό είναι πραγματικά μια πολύ δημιουργική διαδικασία. Και στην όλη διαδικασία του μοντάζ ανακαλύψαμε νέα αφηγήματα, νέες οπτικές. Οπότε ήταν και η μαγεία της ταινίας, το ότι πέρασε και προφανώς από διάφορα στάδια, διάφορα χέρια και έτσι.
Μέχρι την, μέχρι την προβολή της στο Φεστιβάλ Δράμας, μπορεί να τη δει κάποιος αλλού, θα κάνετε κάποια παρουσίαση της ταινίας?
Η επίσημη πρεμιέρα όχι, θα είναι στο Φεστιβάλ Δράμας και προφανώς μετά θα την δείξουμε και σε άλλα φεστιβάλ και στην Ελλάδα και εκτός. Αυτό είναι ένα μεγάλο στοίχημα, το να βγει και μια ελληνική ταινία και εκτός των συνόρων μας, γιατί είναι και ένα οικουμενικό ζήτημα, δηλαδή και ο εξευγενισμός, η αστική ταυτότητα. Δηλαδή για μένα αυτό είναι το επόμενο μεγάλο στοίχημα. Αλλά ουσιαστικά να επισήμως θα μπορεί να τη δουν στο Φεστιβάλ Δράμας και στη διαδικτυακή πλατφόρμα του Φεστιβάλ, να έρθει τις μέρες του.
Και βέβαια, επειδή κανείς ποτέ, όσο και οικονομική επιφάνεια να έχει ή ένα ποσό να διαθέσει από μόνος του, χρειάζεται πάντα και μια χρηματοδότηση. Φαντάζομαι ότι βοηθάει τους νέους δημιουργούς. Δεν τα γνωρίζω καλά, εσύ θα μας πεις, υπάρχει ένα είδος μικρής χρηματοδότησης από επιτροπή του ΕΚΟΜΕΔ. Είναι αλήθεια αυτό?
Ακριβώς, ναι. Και εμείς είχαμε την γενναιόδορη στήριξη του ΕΚΟΜΕΔ για την ταινία αυτή, και χωρίς την στήριξη του ΕΚΟΜΕΔ πραγματικά δεν θα μπορούσε να έχει γίνει αυτή η ταινία έτσι όπως έγινε. Οπότε υπήρξε ένας πολύ βασικός παράγοντας και πραγματικά χαρήκαμε πολύ που στήριξαν το εγχείρημά μας τόσο εγκάρδια.
Φαντάζομαι ότι είσαι πάρα πολύ χαρούμενη που έχεις αυτό το project έτοιμο στα χέρια σου και συμμετοχή στο Φεστιβάλ Δράμας.
Είμαι πολύ χαρούμενη. Ανυπομονώ πολύ να τη μοιραστώ επιτέλους την ταινία, γιατί την έχω δει τόσες φορές μόνη μου και με την ομάδα. Απλώς τώρα νομίζω ότι είναι η στιγμή να τη δουν και άλλα μάτια, να έχει ο καθένας τη δική του εμπειρία. Και να βγει με τα δική του συμπεράσματα ή όχι. Και ανυπομονώ εννοείται να γνωρίσω και τους υπόλοιπους κινηματογραφιστές. Νομίζω ότι είναι αυτά πολύ ωραία κομμάτια του φεστιβάλ.
Όντως, θα ρωτήσω την κλασική ερώτηση, αλλά επειδή έχουμε γνωριστεί έτσι περίπου, έχουμε ειδωθεί νομίζω μια-δυο φορές, αλλά έχω δει τη φλόγα στα μάτια σου, θέλω να σε ρωτήσω επόμενα σχέδια.
Εγώ θα ήθελα, νομίζω το ντοκιμαντέρ με έχει κεντρήσει πάρα πολύ και η ταινία αυτή στράγγισε το πάθος μου για αυτό το είδος κινηματογράφου. Σίγουρα θέλω να συνεχίσω να κάνω και άλλες ταινίες και μικρού και μεγάλου μήκους, και εκεί ως πάντα θέλω να μπορώ να μιλάω με το φακό για θέματα που μας απασχολούν όλους, που έχουν να κάνουν με τον κόσμο γύρω μας, και κάπως έτσι να συμβάλλω σε έναν διάλογο. Γενικά με ενδιαφέρει πάρα πολύ Αθήνα, γιατί και το ντοκιμαντέρ τώρα η Λυτρόπολης είναι ένα πολύ αθηναϊκό ντοκιμαντέρ. Με ενδιαφέρει πάρα πολύ το αστικό τοπίο. Επομένως, νομίζω ότι στα επόμενη ελπίζω να μπορέσω πάλι έτσι να είμαι σε αυτό το πεδίο.
Να κινηθεί σε κάτι ανάλογο, σε ένα ανάλογο πλαίσιο. Μάλιστα. Άννα Παπαδοπούλου, πραγματικά σε ευχαριστώ και χάρηκα που μία νέα δημιουργός μοιράστηκε μαζί μας τα πολύ ωραία μηνύματα, τα ουμανιστικά που πολύ ωραία είπες, και είσαι και ένα παράδειγμα έτσι λίγο, αν θέλεις, προς μίμηση, το να φεύγεις από ένα κλασικό χώρο, πολιτικές επιστήμες κλπ. Και να πηγαίνεις στον πιο σκηνοθετικό, τον πιο καλλιτεχνικό. Σου εύχομαι κάθε επιτυχία και στη Λουτρόπολη και σε σένα προσωπικά.
Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ.
Να είσαι καλά, Άννα. Καλό σου βράδυ. Καλησπέρα και στο Σπύρο και πάλι. Μου εξηγεί ότι δεν μπορούν να συλληφθούν γιατί πρόκειται, λέει, για αμερικανο-ουκρανική προβοκάτσια. Έλατε, για να δούμε. Για να δούμε. Πολύ, πάρα πολύ βάθος έχει αυτή η ιστορία και είναι και σκοτεινή. Θανάση, καλησπέρα σε σένα. Ευχαριστούμε. Το μεταφέρω και στην παρέα όλη. Τελικά το καλοκαίρι καλά κρατεί, λέει. Η τιμόμενη χώρα στη δέθινη χώρα του μέλλοντος. Μια χώρα διαφορετική από όλες. Η Ιαπωνία, λες. Πραγματικά δεν έχω καταφέρει να την επισκεφτώ. Όσοι μου λένε ότι έχουν πάει, μπορεί να είσαι ένας από αυτούς, έχουν μείνει εμβρόντιτοι, κατάπληκτοι. Είναι πραγματικά μια πολύ διαφορετική χώρα. Κώστα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα τόσο καλά λόγια. Θα κάνω ό,τι μπορώ, αλλά δεν είμαι σίγουρη, θα καταλάβεις. Ευχαριστώ πολύ που εκτιμάς το λόγο, τις συνεντεύξεις και τις μουσικές. Και έχουμε, πώς το λένε, έχουμε μια μικρή έκπληξη για σένα, δηλαδή θα υιοθετήσουμε την πρόταση γιατί και εμάς μας αρέσει. Γεράσιμος, προσβλέπουμε να δούμε το ντοκιμαντέρ Λουτρόπολης, πράγματι αξιοθαύμαστη η Άννα Παπαδοπούλου. Αυτά, νομίζω ότι δεν αδίκησα κανένα από τα μηνύματα και μισή πάμε στους τίτλους.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Sewn up like a pillowcase, but you let my love go to waste. So unchain my heart, set me free. Unchain my heart,
unchain my heart.
Baby, let me go.
Baby, let me go.
Unchain my heart,
unchain my heart.
'Cause you don't love me no more.
You don't love me.
time I call you on the phone. Some fella tells me that you're not home. So unchain my heart, set me free. You got me under your spell, like a man in a trance. But I know darn well that I don't stand a chance. Unchain my heart, let me go my way. Unchain my heart, you worry me night and day. Why let me lead a life of misery when you don't care a bag of beans for me? So unchain my heart and set me free.
Και πάλι καλησπέρα σας, τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Μένουμε εδώ, Ernews Radio 105,8. Βλέπω ότι το πρόβλημα με τα φανάρια, την έλλειψη δηλαδή φαναριών στη Μεσογείο της Κηφισίας και σε πολλούς άλλους κεντρικούς άξονες στην Αθήνα, εδώ γενικότερα στο Λεκανοπέδιο, σε κεντρικούς και λιγότερο κεντρικούς άξονες παραμένει. Αν δεν μας ακούγατε από νωρίτερα, νομίζω ότι έχει γίνει ήδη γνωστό, το έχετε καταλάβει, το έχετε ακούσει. Αν δεν το έχετε ακούσει, σας λέμε λοιπόν ότι είναι αποβήθηση της τάσης του ρεύματος. Κώστα, το ζήτησες.
Your face always smiling, say you're stupid, you do. But I know inside you got dancerless blues. Those custom-made cigars that you offer to me, pretending to care about my family. And those pictures on your desk are them lies that you abuse. Do they know you suffer from the pensionless blues? Still embarrasses you. You're even ashamed of the friends you once knew. You're the bore of time now, baby, you're making the news. But I choose, it won't be feel like living with the bands and us blues. And don't try to ride me, and don't bother to call, 'cause I'll be in conference. Merry Christmas, you all. Boo 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 bo
Τώρα εγώ τι να πω, είπα παιδιά, μαύρο τώρα, μην μιλήσει κανείς μετά από αυτό το υπέροχο κλάμα, μετά από αυτό το θρήνο, δεν μπορεί να μιλήσει κανείς. Ραδιοφωνικά τουλάχιστον υπάρχει σιωπή. Καλά, μην τρομάζετε, θα μιλήσω. Ο Ζαχαρίας λέει τραγουδάρα, μπράβο και στους δυο σας. Βλέπεις Κώστα, πήραμε τα εύσημα, γιατί εσύ το ζήτησες, σε μένα δεν μου είχε πάει το μυαλό αυτό το διάστημα. Ελπίζω να σας κρατάμε τουλάχιστον πολύ καλή παρέα στα μποτιλιαρισμένα σημεία που είστε. Τώρα οι υπόλοιποι εκτός Λεκανοπεδίου, σε όλη την υπόλοιπη Ελλάδα, απολαύστε την ηρεμία, την ησυχία, την απλοχωριά και τις καλύτερες θερμοκρασίες. Αυτό έχω να πω μόνο. Και τώρα πάμε σε ένα θέμα που αγαπώ πολύ, ιδίως όταν έχει μια κάποια εξέλιξη αρχαιολογικής και ιστορικής σημασίας και τελικά οικουμενικής πολιτισμικής. Και αναφέρομαι κυρίες και κύριοι σε ένα εύρημα από αρχαιολόγους κάτω από τον Πανάγιο Τάφο, ένα τοπίο που ταιριάζει με την περιγραφή του τάφου του Ιησού, ένα εύρημα λοιπόν που παρουσιάζει εντυπωσιακές ομοιότητες με τις περιγραφές των Ευαγγελίων και που ήρθε στο φως πριν από λίγο καιρό. Η είδηση αναφέρθηκε δεόντως, αλλά λόγω της τρομερής επικαιρότητας και με το ένα και με το άλλο, έτσι λίγο δεν θα αποπέρασε στα ψηλά, αλλά πάντως δεν αναλύθηκε επαρκώς. Οπότε εμείς απευθυνθήκαμε στην κυρία Τόνια Μωροπούλου, την ομότιμη καθηγήτρια στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, την πρώτη αντιπρόεδρο του ΤΕ και την επιστημονικά υπεύθυνη και συντονίστρια της ΔΗ επιστημονικής ομάδας του Πολυτεχνείου για την αποκατάσταση του ιερού κουβουκλίου του Παναγίου Τάφου στα Ιεροσόλυμα. Κυρία καθηγήτριά μας, κυρία Μωροπούλου, σας χαιρετώ και μεγάλη μας τιμή.
Καλησπέρα, χαίρομαι πολύ που μιλάω στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, σε εσάς κυρία Καραγιάννη και στους ακροατές σας.
Σας ευχαριστούμε και εμείς πολύ. Λοιπόν, φαντάζομαι επειδή στην ουσία είναι ένα έργο ζωής αυτό για σας, έχετε αφιερώσει όλο σας το χρόνο και την επιστημονική σας έτσι δυνότητα μαζί με την ομάδα στο θέμα ακριβώς αυτού του Παναγίου Τάφου στα Ιεροσόλυμα, ότι αυτό το εύρημα, αν είναι σωστά έτσι όπως εγώ τα παρουσίασα πολύ επιγραμματικά, θα πρέπει να σας δημιούργησε μια νέα συγκίνηση πρώτα απ' όλα.
Καταρχάς εμάς μας απασχολεί και βεβαίως μας συγκίνει οτιδήποτε αφορά στο μεγαλύτερο αυτό μνημείο του χριστιανισμού και όχι μόνο, τον Πανάγιο Τάφο και το Ιερό Κουβούκλιο, όπου εκατοντάδες εκατομμυρίων πιστών αλλά και ανθρώπων που δεν συνδέονται με την πίστη προσκυνούν τον τόπο της Ανάστασης. Μαρτυρίες και οι έρευνες των αρχαιολόγων που ήρθαν και στα χέρια μας υποχρεωτικά για να αντιληφθούμε τον τόπο που δουλεύαμε όταν είχαμε με την εντολή των τριών χριστιανικών κοινοτήτων στο Ναό της Αναστάσεως αναλάβει την μεγάλη ευθύνη να αποκαταστήσουμε το Ιερό Βούκλιο του Παναγίου Τάφου, μίλαγαν για το χώρο του Λατομείου, όπου είχαν λαξευθεί συστάδες τάφων, ένας εκ των οποίων ήταν και ο τάφος του Χριστού. Γίνονται και θα γίνονται συνέχεια δουλειές γι' αυτό και η καινούργια αυτή δουλειά, ένα βιβλίο που υπογράφουν οι Ιταλοί αρχαιολόγοι με επικεφαλή στην καθηγήτρια της Σαπιέντσα, της Στάσολα, που ανέλαβε μετά από μας αρχαιολογικές ανασκαφές στο χώρο του Ναού της Αναστάσεως, στην ουσία αποτύπωσαν αυτό που οι αρχαιολόγοι σημείωναν εδώ και πάρα πολλά χρόνια, αποτύπωσαν το Λατομείο, το οποίο βρίσκεται στο ευρύτερο περιβάλλον και κάτω από τον Πανάγιο Τάφο. Εμείς, αναλαμβάνοντας την μεγάλη και προκλητική αυτή δουλειά και έχοντας την ύψιστη τιμή και ευλογία να ανοίξουμε μετά από αιώνες το μνημείο του Πανάγιου Τάφου, αυτό δεν το άνοιξαν οι Ιταλοί αρχαιολόγοι, αυτοί δούλεψαν στο ευρύτερο περιβάλλον. Ανοίγοντας λοιπόν τον Πανάγιο Τάφο, είχαμε την ευκαιρία με όλες τις μεθόδους που μας επέτρεπε η υψηλή τεχνογνωσία και η υψηλή τεχνολογία και αρχαιομετρικά και αρχαιογενομικά, αλλά και μετρώντας με μη καταστροφικές μεθόδους και τεκμηριώνοντας την ίδια την μορφολογία του Παναγίου Τάφου, να δούμε το μνημείο. Το μνημείο λοιπόν, ένα μνημείο ζωντανό, ο Πανάγιος Τάφος που συνομιλεί με όλη την ανθρωπότητα, που όταν ανοίχθηκε και παρουσιάστηκε αυτή η ιστορική στιγμή, 3 δισεκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο παρακολούθησαν το γεγονός.
Το θυμόμαστε τότε, κυρία Μωροπούλου, το θυμόμαστε. Και όλη, και όλη την δουλειά που έκανε η ομάδα, την αποκάλυψη που έκανε η ομάδα σας.
Λοιπόν, ο Πανάγιος Τάφος είναι ένας τάφος ζωντανός και μιλάει σε όλη την ανθρωπότητα. Και αυτό το οποίο εμείς ζήσαμε, τεκμηριώσαμε, μετρήσαμε και μαρτυρήσαμε, είναι το μεγάλο μήνυμα για τον τάφο του Χριστού. Τον στερεώσαμε, τον αποτυπώσαμε, είδαμε ότι ήταν τάφος κενός, είδαμε ότι ήταν τάφος που αποκαλύφθηκε και για πρώτη φορά ορθομαρμαρώθηκε από τον μεγάλο Κωνσταντίνο. Είδαμε ότι γύρω του συνδέονται με όλες τις επεμβάσεις που έγιναν όλες οι ιστορικές περίοδοι και πραγματικά συνενώνονται διαφορετικές πολιτισμικά ή και από άποψη θρησκευτικών δογμάτων εποχές. Οι εποχές του Βυζαντίου, των Σταυροφόρων, της Αναγέννησης, η εποχή Μπαρόκ και η σύγχρονη εποχή, όπου παρά τις συγκρούσεις, η μεγάλη χριστιανική ενότητα και το ιστορικό κείμενο των τριών, δηλαδή του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων, της Κουστοδίας του Τάγματος των Φραγκισκανών και του Πατριαρχείου των Αρμενίων, επέτρεψε να μελετηθεί και να αποκατασταθεί με ασφάλεια για τους προσκυνητές στο Ιερό Κουβούκλιο.
Μάλιστα.
Συνεπώς, θα γίνουν πάρα πολλά.
Ναι, αυτό θα ρωτούσα. Υπάρχει...
Κάθε επιστημονική ομάδα συμπληρώνει.
Πόσες αρχαιολογικές σχολές απασχολούνται αυτή τη στιγμή, κυρία Μωροπούλου?
Δεν μπορώ να σας πω πόσες απασχολούνται.
Δεν είναι συγκεκριμένος αριθμός.
Όχι. Αλλά εμείς όταν ήμασταν εκεί, τόσο σε συνεργασία με τους αρχαιολόγους του Ισραήλ, το Israeli Antiquity Authority, όσο και με την Διεθνή Αρχαιολογική Κοινότητα, ήμασταν γνώστες και σε επαφή, παρόλο που δεν ήμασταν αρχαιολόγοι, ήμασταν όλοι μηχανικοί. Ήμασταν γνώστες και σε επαφή με όλη την οικοδόμηση της γνώσης για την ιστορία του Παναγίου Τάφου και του Ναού της Αναστάσεως. Και επομένως οι αξίες που αναδείξαμε, που μετρήσαμε, που τεκμηριώσαμε, ήταν πάντα σε συμβατότητα με την ιστορία του μεγάλου αυτού μνημείου. Η ιστορία αυτή συνεχίζει να αποκαλύπτεται, να τεκμηριώνεται. Μια τέτοια δουλειά είναι η δουλειά των Ιταλών αρχαιολόγων. Είναι πάρα πολύ σημαντική και εμείς έχουμε καλέσει την κυρία Στάσολα στο Παγκόσμιο Συνέδριο που οργανώνουμε 14 με 16 Δεκεμβρίου στην Αθήνα, στο Ευγενίδιο. Γιατί συζητάμε τα ευρήματα για τα εμβληματικά μνημεία του χριστιανισμού στο πλαίσιο του προγράμματος Εύλογων της ΓΕΓΕΚ και του Υπουργείου Ανάπτυξης, που συντονίζει το Πολυτεχνείο και είμαι επιστημονικά υπεύθυνη, για να μπορέσουμε ακριβώς να δημιουργήσουμε μέσα από το διάλογο την ενότητα της γνώσης και των στοιχείων που ο καθένας κατέχει.
Άρα το Δεκέμβριο στην Αθήνα, λοιπόν, στο Ευγενίδιο, πολύ σημαντικό αυτό που μας λέτε, δεν το γνώριζα. Έχει μεγάλη σημασία η συνάντηση, ο διάλογος και προφανώς η ανταλλαγή, αλλά και η εδραίωση απόψε.
Ναι, ακριβώς.
Μάλιστα,
ακριβώς.
Μάλιστα.
Όπως για την Αγιά Σοφιά, με τους συναδέλφους μας, τους Τούρκους, που έρχονται και μας ενημερώνουν. Και επομένως η επιστήμη δεν έχει σύνορα, έχει ενότητα, έχει διάλογο και συνεχίζεται. Όμως πάνω από όλα αυτά πάνω από την κανονικότητα της επιστήμης υπάρχει η φοβερή αποκάλυψη της οντότητας του Παναγίου Τάφου, αυτή που ζήσαμε εμείς, όταν πριν από 10 χρόνια, στις 26 Οκτωβρίου του 2016, ανοίγαμε τον Πανάγιο Τάφο με την έκκληση μιας τρομερής ενέργειας, η οποία μας έκανε να πούμε ότι αυτός ο τάφος είναι ζωντανός και συνομιλεί με όλη την ανθρωπότητα. Και 27 Οκτωβρίου φέτος στη Θεσσαλονίκη, μετά τη γιορτή του Αγίου Δημητρίου της πόλης, θα διοργανωθεί μια πολύ μεγάλη εκδήλωση υπό την αιγίδα του Προέδρου της Δημοκρατίας, με βασικό διοργανωτή την Μητρόπολη της Θεσσαλονίκης, το Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης, από το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης του Υπουργείου Πολιτισμού και το πρόγραμμα Εύλογων, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδας, για να ξαναφέρουμε ξανά την μνήμη εκείνης της μεγάλης στιγμής και το μήνυμα του Παναγίου Τάφου.
Εξαιρετικά που μοιραστήκατε μαζί μας αυτές τις πληροφορίες και, αλλά και κυρίως όλο αυτό το μήνυμα, το οικουμενικό, της ιστορικότητας. Είπατε πως η επιστήμη δεν έχει σύνορα, το κρατούμε αυτό, ήταν εξαιρετικό, γιατί καταλαβαίνουμε ότι είναι ευπαθείς περιοχές, δηλαδή έχουν μια κρισιμότητα οι περιοχές αυτές, τόσο στην Αγία Σοφιά που αναφερθήκατε, όσο και στον Πανάγιο Τάφο, στην Ιερουσαλήμ. Οπότε η συνεργασία με τους συναδέλφους σας, αρχαιολόγους, μηχανικούς και όλους όσοι εμπλέκονται σε αυτά, είναι σίγουρα πάνω από άλλες σκοπιμότητες, υποθέτω.
Αυτό είναι γεγονός, διότι η αλήθεια είναι αδιαφυσβήτητη, είναι η αποκάλυψή της είναι το κίνητρο όλων των επιστημόνων, αλλά και η ενότητα του χριστιανισμού που επέτρεψε να γίνουν αυτά τα έργα είναι πάρα πολύ σημαντική, γιατί επιτρέπει να έρθει κανείς πάνω από ανταγωνισμούς και σκοπιμότητες και να κινηθεί στον χώρο της αποκάλυψης αλήθειας.
Κυρία Μωροπούλου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά
και
δυνατοί και να προχωράτε έτσι κι εσείς και η ομάδα, η ελληνική, του Πολυτεχνείου και οι άλλοι συνάδελφοι βέβαια, σε τέτοιου τύπου αποκαλύψεις και ταυτοποιήσεις. Σας ευχαριστώ.
Σας ευχαριστούμε πολύ.
Να είστε καλά, κυρία Μωροπούλου. Γεια σας. I put a spell on you. Because you're mine. You better stop the things you do. I tell you, I ain't lying. You're running around, you know better, daddy. I can't stand it 'cause you put me down. Oh no, I put a spell on you. Because you're mine. Σταύρο, καλησπέρα. Το έχεις το χιουμοράκι σου πάντως και την όρεξη δεν τη χάνεις και καλά κάνεις. Όχι, δεν νομίζω. Ποτέ δεν το έχω δει αυτό από κανέναν πολιτικό. Ερώτηση από ακροατή ή ακροάτρια. Με τους σκοπιανούς επιστήμονες έχει σύνορα, λέει η επιστήμη. You know I love you. Σαν ρητορική μου φαίνεται η ερώτηση και επειδή δεν γνωρίζω, μπορεί εσύ να γνωρίζεις κάτι περισσότερο για να το θίγεις, δεν μπορώ και να απαντήσω. I'm yours right now. I put a spell on you. Because you're mine. Συνονόματι, καλησπέρα. Καλό απόγευμα, λέει η Έλενα. Σε ποιο μέρος της Θεσσαλονίκης θα γίνει αυτή η συνάντηση? Δεν το γνωρίζουμε, θα το μάθουμε. Μέχρι τις 27 Οκτωβρίου θα το πούμε και θα το ξαναπούμε, πιστεύω. You know I can't stand it. You're running around. You know better, daddy. I can't stand it 'cause you put me down. Ooh, I put a spell on you. Because you're mine. Because you're mine. Because you're mine. Εδώ βλέπω μία είδηση από τις τελευταίες νομίζω που θα μοιραστούμε. Μ' αρέσει που μου θυμίζει ο Τραμπ τον Χατζηχρήστο της Κακομήρας που λέει στην Νέζερ «Κράταμε κυρά μου, κράταμε». «Μα σε κρατάω», του λέει αυτή. Τέλος πάντων, προειδοποιεί πάλι και πάλι ότι θα δεχτεί το Ιράν πολύ πιο σκληρά χτυπήματα, ενώ το Ιράν ανταποδίδει αμέριμνο, τρόπος του λέγει, ανενόχλητο, τις αμερικανικές επιθέσεις, ακόμα με πιο σκληρά χτυπήματα ακόμα.
Πλοία που δεν τη θέλει, πάρ' τη στεριά δεν ξεκινά, καρνάγιο δεν γυρεύει, έτσι και σένα σου είπανε, να μπει σε τέτοιο πλοίο. Τι θες να φύγεις μακριά, το βλέπω σαν αστείο.
Και ένα από τα πιο σκληρά πράγματα που είδα ήταν σε κάποια ιστοσελίδα, πολύ το βρήκα καυστικό αλλά πολύ πραγματικό το σχόλιο.
Τρίγυρνες, ψάχνεις καρύ,
ότι την ώρα που εσύ κοιμόσουν, τη νύχτα ας πούμε, σκοτώθηκαν τόσα παιδιά, τόσοι άμαχοι κτλ. Επειδή πράγματι ο τελευταίος κύκλος των αμοιβαίων επιθέσεων ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν και ειδικά κατά τη διάρκεια της νύχτας που μας πέρασε είναι καλά κρατή. Συνεχίζει κανονικά και από το έδος. Αυτό βέβαια πέρα από όλα τα άλλα προκαλεί μεγάλη ανησυχία και ένα ακόμα ράλι στις τιμές του πετρελαίου.
Κοίταξες λίγο πιο μακριά, είδες αυτόν που φταίει. Είναι ο ίδιος ο εαυτός που όλα τα πιστεύει.
Λοιπόν, καλησπέρα και στον Ανδρέα που έστειλε τελευταία στιγμή κυριολεκτικά. Καλησπέρα από τη Λάρισα, λέει, για να δούμε. Καλησπέρα και σε σένα, την αγαπώ τη Λάρισα, έχω δεσμούς με την πόλη. Σε χαιρετώ και εσάς και όλους και όσοι στείλατε μηνύματα και όσοι δεν στείλατε, σας ευχαριστώ πολύ. Όπως καταλαβαίνετε, αλλιώς ξεκίνησα, αλλιώς τελειώνω. Μου δώσατε πάρα πολύ όθηση και με τις ευχές σας. Ακολουθεί το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από το Θάνο Σιαφάκα και όλο το υπόλοιπο πρόγραμμα του Earth News Radio. Πολλά πολλά φιλιά σε όλους.
Chain smoking your love. I know my lease is up and the bailiff's at the door, and still I'm hanging on to the life we had before. I know this cold in love won't lead me to the Lord. Although I'm black and blue, I'm begging you for more. It's getting harder to breathe. Chain smoking your love. Can't be good for my sanity. Can't be good for my lungs.
chain smoking your love. Chain smoking your love. Chain smoking your love. Chain smoking your love. We watched the water rising, waiting by the shore. Take me on top of the world and leave me on the floor. You say we're meant to be, but I've seen your odyssey. I'll be a casualty when morning comes. Oh, 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 la, la. Yeah, 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 yeah. It's getting harder to breathe. Chain smoking your love. Can't be good for my sanity. Can't be good for my love. It's getting harder to be. Chain smoking your love. Can't be good for my sanity. Can't be good for my love. Chain smoking your love. Chain smoking your love. Change smoking your love. Change smoking.